Habari, naitwa Ndugu Manga na ningependa kukuuliza swali moja. Ikiwa utakufa leo hii, una hakika ya kwenda mbinguni? Habari njema ni kwamba Biblia kwenye Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 13 inasema, "Nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la Mwana wa Mungu." Na unaweza ukajua leo hii kwamba utakwenda mbinguni. Jambo la kwanza la kuelewa ni kwamba sisi sote ni wakosaji, na Biblia kwenye Warumi mlango wa 3 mstari wa 10 inasema kwamba kama ilivyoandikwa hakuna mwenye haki la hata mmoja. Na kwenye Warumi mlango wa 3 mstari wa 23 inasema kwa maana wote wametenda dhambi na kupungukiwa utukufu wa Mungu. Hivyo ni vyema kuelewa kwamba sisi sote ni wakosaji. Biblia kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 6 mstari wa 23 inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Hivyo wote wanastahili mauti kwa sababu wote wametenda dhambi. Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo 21 mlango wa 8 inasema bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na waabuduo sanamu, kisha inasema na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Kisha Biblia inasema kwenye Ufunuo mlango wa 20 mstari wa 14 na 15 inasema na mauti na kuzimu vilitupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili. Na inasema na yeyote asiyeandikwa katika kitabu cha uzima alitupwa katika ziwa la moto. Na wanadamu wote ni watenda dhambi na wote wanastahili umauti kwa sababu wote wametenda dhambi. Lakini habari njema ni kwamba Biblia inasema ila Mungu alionyesha pendo lake kwetu ya kwamba Kristo alitufia tungali tukiwa wenye dhambi. Na kwenye Warumi mlango wa 6 mstari wa 23b inasema bali karama ya Mungu ni uzima wa milele kupitia Kristo Yesu Bwana wetu. Na karama ni neno la Kiswahili linalomaanisha zawadi. Hivyo zawadi ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Na zawadi ni jambo unalolipata bure bila kulifanyia kazi na bila kulistahili. Na karama ya Mungu ni uzima wa milele, ni uzima ambao hautaisha. Ndio maana unaitwa wa milele. Biblia kwenye kitabu cha Waefeso wa 2 mstari wa 8 na wa 9 inasema kwa maana tumeokolewa kwa neema kupitia imani na si kwa nafsi zetu wenyewe, ni kipawa cha Mungu, si kwa matendo mtu awaye yoyote asije akajisifu. Na inasema tumeokolewa kwa neema, neema ni bure kupitia imani, na hii si kwa nafsi zetu wenyewe, ni kipawa cha Mungu. Kipawa pia ni neno linalomaanisha zawadi. Na inarudia tena kwamba si kwa matendo mtu awaye yoyote asije akajisifu, kwa sababu inasisitiza kwamba hatustahili uzima wa milele. Na Biblia kwenye kitabu cha Yohana 3 mstari wa 16 inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Kupotea vipi? Kupotea kwa kwenda motoni kwa sababu ya dhambi zetu. Na nini Biblia inamaanisha nini inaposema kila amwaminie asipotee? Kumwamini Yesu Kristo maana yake ni kumtegemea Yesu Kristo. Maana yake ni kuweka tumaini lako kwa Yesu Kristo. Na Biblia inamaanisha nini inaposema weka tumaini lako kwa Yesu Kristo? Biblia inasema kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Mungu ni mmoja mwenye nafsi tatu, nafsi ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na Yesu Kristo ni Mungu Mwana. Biblia inasema alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na aliishi duniani pasipo dhambi kwa sababu yeye ni Mungu. Na Biblia inasema aliuhubiri ufalme wa mbinguni na habari njema, na kwa sababu hiyo alitundikwa mtini. Na Biblia inasema alipokuwa mtini, alipotundikwa msalabani, Mungu aliziweka dhambi zetu zote juu yake kana kwamba yeye ndiye aliyezifanya zile dhambi. Na Biblia inasema naam alizifia dhambi zetu, na si dhambi zetu tu bali dhambi za ulimwengu wote. Na kwa hiyo kila dhambi ambayo umeshawahi kufanya, kila dhambi ambayo unafanya, na kila dhambi ambayo utaifanya wakati ujao, zote Yesu alizifia. Na Biblia inasema alikufa, na alipokufa mwili wake uliwekwa kaburini, lakini roho yake ilishuka kuzimu mchana na usiku kwa siku tatu. Na akiwa huko alizilipia dhambi zetu zote, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Na Biblia inasema baada ya siku ya tatu alifufuka kutoka kwa wafu, alionekana na wanafunzi wake, na baada ya muda akapaa kurudi mbinguni. Hivyo kuweka tumaini lako au kumwamini Yesu Kristo ni kuamini kwamba wewe ni mkosaji au mimi ni mkosaji, ni kuamini kwamba wote Yesu Kristo alizifia dhambi zetu zote na alizilipia, na kuamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Hivyo unamtegemea yeye kukufikisha mbinguni na si matendo yako mwenyewe. Na Biblia inauliza kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 16 mstari wa 30 na 31, inasema kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, muamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Utaona jinsi ambavyo Biblia huwa inasisitiza kitu kimoja, unapaswa umwamini Yesu Kristo. Haisemi umwamini na uwe na matendo mema, haisemi umwamini na uwe mtu mwema, haisemi umwamini na uende kanisani. Inasema jambo moja tu ambalo unapaswa kufanya, kumwamini Yesu Kristo. Na mtu anaweza akauliza kwamba je, nikiamua kwenda kufanya vitu vibaya, labda nimeua au nimejiua, je, nitapoteza wokovu wangu? Biblia inasema hapana. Kumbuka Biblia inasema bali karama ya Mungu ni uzima wa milele, na karama ni zawadi, na zawadi ni ya milele. Kama ni ya milele, maana yake huwezi kuipoteza, kwa sababu ukiipoteza wakati wote basi haikuwa ya milele. Na pia Mungu hadanganyi. Biblia katika kitabu cha Tito mlango wa kwanza mstari wa pili inasema katika tumaini la uzima wa milele ambalo Mungu asiyeweza kusema uongo aliwaahidi tangu milele. Kumbuka Mungu hawezi kusema uongo. Mungu akishakwambia ni zawadi, ni zawadi. Mungu akikwambia ni ya milele, ni ya milele, hata rudi nyuma na kuichukua. Hivyo ukishaokoka umeokoka, hamna kitu unachoweza kufanya kitakacho kuondoa katika upendo wa Mungu ambao upo katika Yesu Kristo. Hivyo ni muhimu kuelewa kwamba hakuna unachoweza kufanya ukaupoteza wokovu wako. Ukishaokoka umeokoka. Na Biblia katika kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 9 inasema ukiwa utamkiri kwa kinywa chako Bwana Yesu na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu, utaokoka. Ona jinsi ambavyo Biblia inarudia tena kwamba unachotajiwa kufanya peke yake ni kumwamini. Ndivyo inasema, na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu, utaokoka. Pia inasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kuwa mwenye haki, na kwa kinywa hukiri kufanyika kwa wokovu. Hivyo mtu akishaokoka ameokoka, na hamna anachoweza kufanya kuupoteza wokovu wake. Na mwisho Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 10 mstari wa 13 kwamba kwa maana kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Mungu ana zawadi anayoitoa, zawadi yenyewe ni bure na si kwa matendo, ni kwa imani, na unachopaswa kufanya kuipata zawadi ni kumwamini Yesu Kristo. Na kuliitia jina la Bwana ni kumuomba Mungu ile zawadi anayoitoa. Hivyo ningependa nikusihi ndugu yangu, umwamini Mungu leo hii. Na kama unaweza kusema moyoni mwako kwamba unaelewa kwamba wewe ni mtenda dhambi, unaelewa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na pia unamtegemea Yesu Kristo kwamba ndiye aliyezifia na kuzilipia dhambi zako zote, na unaweka tumaini lako kwake, ningependa nikusihi ndugu yangu uombe na mimi, umuombe Mungu zawadi anayoitoa. Na Ni sala fupi tu ambayo unaweza kurudia na mimi. Tuombe. Bwana, katika jina la Yesu, ninaelewa kwamba mimi ni mtenda dhambi na ninaelewa kwamba dhambi zangu zanipeleka motoni, lakini ninaamini kwamba Yesu Kristo ndiye aliyekufa na kuzifia dhambi na kuzilipia dhambi zangu, na ninaomba unipe uzima wa milele. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen.